sababa roba yaro amma jirun lagdi awash ke su mana no sulula awash inni garagadi balage su akka malu ibsame jira jiratton su ofe ganno barbaachi su akka godanif ministerin bishani jallisif energy gafate jira wogoti dufan murasa keesatti omisha qamadi dabaludan motumman qamadi biya larra gashu hambisuf wajjetama akka jirus dubbatamer gabasa kana mallaskaachu ammaatu erge tujubeddes
kaleessa ministeerri bishaanii jal'isiif enerjii silashii baqqale waajjira isaaniitti ibsatoota oduuf kennaniin ganna baranaa rooba guddaatu roobe. Roobi guddaan kun torbees kan itti fufu ta'u kan ibsan Dr. Injiner Silashii Baqqale kanaanis ittisaawwan dhooqa Awaash keessatti bishaan kuusam gadhiisuun dirqee ta'u yaadachiisaniiru. Akkuma kanaan ittisa qooqaa gara oliitii sekendii tokkotti bishaanni meetir kiyuubiin 300 gara bishaanichaatti nam'a. Haaluma wal fakkaatuun ittisa kasamirraa bishaanni meetir kiyuubiin 150 sekendii tokko keessatti kan gadhiisamu ta'uun beekameera. Ministerichi haala isaa waajjirri kun hordofaa kan jiru ta'uuf yeroo balaan dhaqqabu maal gochuun akka namarra jiru qopheen xumuramaa jiraachuu ibsanii jiraattota naannoof illee waamicha dabarsaniiru. Lagdi Awaash keessumaa dhooqa gara gadii godina sadii Affaar keessatti Lamibaaraa, Dullachaa, Gala'aaloo, Gaawuneef Awaash Fantaallee kan jedhaman keessatti gama Oromiyaanis akkasuma bahaa Oromiyaa Adaamaa Fantaallee Arsii keessatti immoo aanaalee martiif naannoo jaajjuu uummati jiraatu bishaanichi waan hin hir'atiniif qabeenyaadhaafis lubbuu namaafis of eeggannoo akka godhan waamichan dabarsa jedhan. Gama biraan ministerichi hawaasa naannoof bishaan dhugaatiif tajaajila kan biroof kan oolu dhiyeessuuf hojiin hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Kabiroo kan isaan cimsanii dubbatan keessaa hanqina oomishaaf dhiyeessii midhaan nyaataati. Oomishi qamadii biyyattii fedhii jiru waliin kan wal hin gitne waan ta'eef alaa galchuuf mootummaan dirqamuusaa dubbatan kanas hanqisuuf hojjetamaa jira jedhan. Itoophiyaan yeroo ammaa qamadii hanga kuntaala miliyoona 17 bittaadhaan alaa galchiti. Waggaa darbe qamadii alaa galchuuf doolaara miliyoona 700 miliyoona 10 baasteetti. Ministerichi akka jedhanitti baasiin kun sharafa alaa bunarraa argamu caaluu mala.